ofudeldi með ykkur hérna á þessum fallega degi Við situm hérna félagarnir Jón Pétur Rúnarsson og Vignir Már Eiðsson Ég Vignir Már Eiðsson
Já, ég Jón Pétur
Já, blessa þér
Sættinu
Ertu ekki góður það?
Bara sjaldan verið betri
Þínu menn unnum helgina
Já, og þínu líka Við erum báði með
Þannig að það 100% árangur eftir helgina
Já, svona átt að vera
Já, ég ætla bara að vinda okkur, sko við erum hérna, setjum hérna, sko í búðið Netgyro sem að eru búin að vera styrtaraðar okkar frá fyrsta degi Ég mælu með appinu, hefur þú notað appi, Jón Pétur?
Ég notað það reglulega,
já
Það bara mjög þægilegt líka ef maður að fara, þú veist, kaupa bíó með á netinu eða eitthvað á internetinu
Já
Það maður kannski ekki að treysta að setja kortanúmerinn, getur maður bara keft í gegnum það, sko
Já, nókvælega
Það mjög sniðið, sko
Já, þeir eru geggjaðir og hérna eins og ég segi, búin að vera með okkur hérna frá fyrsta degi og við setjum hérna í makindum okkar í Nova Sirius podcast stúdíóinu
Já
Þetta er geggja stúdíó og hérna kunnum þeim bestu þakki fyrir Ég ætla mér nokkað að byrja bara að fara beint í umferðina í enska sko, það var spilaru fantasy
Já, ég samt ekki búin að vera nógu virkur sko
Já, þetta er svo kvöldu tvöföld umferð hjá mörgum liðum og hérna Það er aftur, það er svona stutt á milli leikja og en umferðin byrjaði helgina á hádegisleik þar sem West Ham tók á móti Newcastle í Lundunaborg og á Olympíu leikvangnum og hérna West Ham kemst yfir í þessum leik Craig Dawson eftir fyrirgjöf aukaspunni frá Aaron Cresswell gott skallamark
Já, mjög
Og Joe Willock, gamli assinamaður sem náttúrulega komin í Newcastle kefti hann
já, já.
Eftir hann stóð sér frábælega á láni hann Nú hann bara alfari eigu Newcastle Hann jafnar hann með góðu marki eftir slæm mistökana hjá Declan Rice eða ekki Jón Pétur
Jú, þetta var líka bara, þú veist, menn sem segi, ég held fyrst að þetta var ekki inni þegar ég sá þetta
já.
En svo var þetta bara djöfullin, sko, ég var með á þessu leik þannig að ég var svona anskoti Það var svona vona til að þetta ekki verið inni en það er eins og ég segi, það er bara eins og það var en Newcastle voru samt miklu betri aðalinn í þessum leik fannst mér sko
Þið voru beittari
Já, mér fannst það sko
Já, þannig að alls ekki ósangjörn úrslit að þeir áttu allavega hann að stig skilið voru þessum leik
Já, alveg klálega sko
Já
Ég spenntur að sjá líka þennan að Bruno Guamaris
Já
Ég spenntur að sjá hvað hann hefði verið bara að bjóða sko
Já, hann með mikil gæði og hérna mikil kvalreki fyrir Newcastle að ná honum
Já, alveg klálega sko
Ekki spurning og gaman að sjá líka Joel Linton í þessar hérna, defensive midfielder
já.
þessu hlutverki nýtt hlutverk Eddie Howe búin að færa hann aftur á öllin og, og hann verið snjóta sín virkilega vel að
það já, hann gerir það sko hann er,
líkamlega sterkur
já, kom hann óvart sko
já, einmitt ég, sko, svo voru margir leiki klóðan þrjú þannig að hennar lögadag og Já, fórum bara beint á Emirates Arsenal tók á móti Brentford og þetta var bara svona one-way traffic sástunarleik.
Nei, ég sá hann endur ekki en hérna, ég veist að þú myndir horfa hann.
Já, og þannig að treysti mér algjörlega fyrir þessi. Já, þetta var bara one-way traffic allan leikinn og hérna tveir af ungu strákunum, Emil Smith-Rowe og Bukayo Saka sem er búin að vera frábæri vetur fyrir Arsenal skoruðu sig eitthvað markið hérna og kom okkur í 2-0 og mér varst nú Arsenal að fá eina algjörlega potti þetta vítaspirnu hann í fyrirháleik en það var ekkit við feng, sko það var ekkit dæmt á það ég veit ekki einu sinni hvort það var hafið tekkað á þessu en hérna en það kom ekki að sög en hérna svona 10 sekundum fyrir leikslok þá hérna þeir áttu á, svona 10 mínútna kafla þannig í síðarháleik meira var það ekki Brentford svo skoraði bara svona í viðbúta tímanum Kristján Norgard og náði að laga aðeins stöðuna fyrir Brentford en too little too late og hérna þrjú bara mikilvæg stig fyrir Arsenal í baráttinu þetta fjórða sæti
Já, en er hann ekkit er hann hérna, Kristján Eriksen ekkit hann var ekki hóp
Þessi leiku kom aðeins og snemma sagði Thomas Frank
Já, okay.
Fyrir Eriksen en þeir ætla að setja stefnun á næsta leik
Já, ok, ekki, það
verður annarkost verður hann að starta eða kemur inn og fær ekkur að mínútur Ég held að Kristján Eriksen og maður ræði þetta daginn Ég held hann eftir að koma bara með strax með impact hérna,
Já, algjörlega Það er líka bara, það mætti segja að það var bara að spila með danska landsliður en það er náttúrulega ekki eðla margir danir í þessu liði sko. Það er mjög margir og þú veist líka menn sem eru búin að vera að spila í dönsku deildinni eins og Frank Oni Ega, hann var með Midtjylland minni mig
Já.
Sem er bara, þú veist bara eins og ég segi, bara mjög góður svona defensive midfielder.
Algjörlega.
Og ég held að hann er eftir að koma með gott impact eins og þú segir, hann er eftir að gera bara gæfum munum fyrir þetta lið af því þeir eru með góða leikmenn og þeir eru alveg að standa sig. Mér geggja hann fram mér að Ivan Toney sem er úkslega góður og hann geti brillir að ég fullt að öðrum liðum sko.
Já, einmitt, þeir eru með marga mjög góða spilara sko. Já. Og hérna og hann er eins og segir, hann er algjörlega heima allir þarna, Eriksen, og hérna fögnum því hann sé kominn aftur í gang. Aston Villa tapar heima í Birmingham, nú leitt á móti hérna
Watford,
gríðalega mikilvæg stig fyrir Watford þarna í botbarðunni, en við komum kannski inn á það á eftir, en hérna liðin hann í kringum Watford voru líka ná í stig og Burnley vann líka. En mjög mikilvæg stig fyrir Watford. Aston Villa átti að fá púra víti þarna fyrir þetta mark sem Watford skoraði. Það var í fyrri hálfleik. Það var Danny Ings, það var keyrt hann í bakinn, sást þetta?
Þetta var bara,
bara púra víti.
Já.
Hvað eru þeir að hugsa þessi gæjar hann?
Maður skilur ekki stundum þetta var herbyggi sko.
Og dómarinn bara, okkur flauta bara okkur bendi dómarinn ekki bara punktin, hann horfir á þetta.
Þetta er alveg galið sko.
Þetta er rosalegt. Hérna, og eðlilega Steven Gerrard ábygglega mjög svektur. Hann hafði ekki fengið víti þar. Svo gera þetta velatni í setni áleiknum, Jón Pétur. Hversu mikið munar Ismaila Sarr hana í þessu front three í transitioninu hjá Watford, þú veist, í counterattacks, þú veist, hann er rússalegur.
Hraðin á sem gæði, hann alltaf er bara
gíkandi, sko.
Já, hann leipur hraðar en úsæðan bóllstundum, sko. Það mætti alltaf það, hann er alveg bara fáránlega, bara gerir svo mikið fyrir leikinn, þú veist, hann er ekki breyting og fáin að hraða upp kantinn, skilur, þetta er bara, þú veist, bara, ef hann er ekki, þá er þetta bara, bara gleymt þessu, sko.
Já, vera með þessa ógnatna hægra megin og Emmanuel Dennis vinstra megin. Og Joshua King hérna upp á topp, sko, þetta er rosalegt, sko.
Þetta er alveg tríó, sko.
Já.
Þetta er það, sko.
Þeir hafa heilla mig alveg gríðala þegar þeir hafa verið þrír hérna saman í vetur.
Ég samanlega því, sko.
Hann leggur einmitt markið upp á Emmanuel Dennis.
Já.
Sigur markið í þessum leik og hérna, eins og ég segi, bara gríðala mikilvæg sigur fyrir Watford og nú þurfa þeir að fara að tengja saman sigra.
Klálega.
Að öðru liði sem í fallsæti eins og ég nefndi á hann, Burnley, þeir taka Brighton á Amex og bara skella þeim.
Já, 0-3. Já, þetta er bara mjög óvænt úrslit líka þegar Brighton eru bara mjög búin að standa sig mjög vel og sérstaklega þeir eru heimavilli þá er ekkit sjálfgefið að fá stigðar eins og niður sko. Talandi sem United maður þá náttúrulega er það aldrei þannig en þetta var mjög bara mjög óvænt úrslit og af því að þú veist, ég hefði kannski skilið þetta að vera Turf Moor.
Já.
Að Burnley, þú veist, hefðu kannski leikið inn einu og unni 1-0 en 3-0 á útivelli, það er alveg bara mjög vel gert sko.
Virkilega, sammála því og hérna Wout Weghorst með Marko stóðsendingu nýju strækirinn hjá þeim og mér fannst þið taka líka færin sín svo vel, einhvern veginn og það var eins og þetta væri hálfgett þeir hafi sko nánast að róta þá þegar Josh Brownhill skoraði annað markið, 0-2 markið.
Já.
Það var eins og að væri bara eitthvað skona rótök fyrir heimamenn.
Stóð aldrei upp eftir það sko.
Nei.
Og líka eins og bara með fyrirleikin hjá Burnley, þú veist, þeirra voru að kepp móti Liverpool og þá, sagt, hvað heita það nýja framurinn? Vukhorst, nei.
Já, Weghorst.
Weghorst, já, þú veist, hann gat, þú veist, ekkert þar, þú veist, jú, hann komst í færi, hann bara náði ekki klára, en samt þarna hann skorar hann og leggur upp, þetta er frábæra leik. Þannig að, þú veist, að losna við Chris út og fá hann inn, það er kannski bara mjög gott, sko.
Á þessum tímabóti já og mér er að segja græð á því sko.
Já.
Selja hérna
var ekki 25 miljónir eða
20? Já, ég held að vera eitthvað í kringum 25.
Já, já.
Og kaupa Weghorst á hérna eitthvað 12 miljónir punda.
Þetta er bara vinn vinn sko.
Já, og frábært fyrir hann og bara Burnley liðið og hann er komin í gang og fær náttúrulega gríða þitt sjálfstraust og það er spurning, nú eiga þeir Spurs, þeir eiga Tottenham heima í næsta leik í þessari svo kallu tvöföldu game week.
Já. Ég verð að bæti neginn við en að sástu það sem Chris út var alltaf að gera í leiknum á móti Newcastle. Nei, á móti Vestam segi.
Nei.
Hann var alltaf að mjálma og súma í örnum.
Í alvörun.
Já, alltaf mjálma til alla leikinn og það var ykkur samherji hjá hvert súma sem var alveg brjálaði sko.
Shit.
Fór alltaf rjúki en það var alltaf mjálma þegar hann var á dekkan.
Já.
Bara finna sem ég heyrt okay, en þú veist, náttúrulega viðbjóð sem að gerði en þetta er bara bara
hann var að reyna að komast inn í hausinn á honum og hann hefur sennilega náði
alveg 100% sko. Það var mjög, mjög fyndið fannst mér.
Voru eitthvað klippur af þessu og Twitter og eitthvað?
Já, ég sá þetta eitthvað en ég sá þetta ekki, þú veist, þegar hann var að mjálma en þú veist, hann víst heyrði mikið í honum.
Já, en Kurt Zuma skammastuðin fyrir svona gerir maður bara ekki.
Nei.
Og hérna já, og þriðja markið í þessum leik á Amex skora Aaron Lennon, þvílíka slútti sko.
Já.
Og þeir eru hann að rótaðir hérna brætómen, heimumenn þvílík slútt hjá kallinn, hann er orðin sko, hann er ekkit að yngjast Aaron Lennon.
Nei, er hann ekki 34 ára?
Ég held það eitthvað svo leis og, en það er alveg lúmskur hrað í honum sko, þessa mínútu sem hann fær þegar hann kemur inn á og hann hafði sko hans impact var gott þarna.
Já.
Hann kemur með bara sprengjöfnin og þvílít glæslegt makkja honum.
Já, þetta var sko, ég maður bara eftir Aron Lennon þegar hann var í Tottenham, þá var maður bara ok, þessi gæri er alls og hraðum og var alltaf stressað. Já. Þegar liðið manns mætti, það var alltaf með hérna tvær línur í augabrúninni, rakaði maður bara svona, ok, þessi gæri er svo hraðu, þú veist, maður svo ungur og vitlis, maður bara held að ef ég myndi fá mig svona líka, þá erum maður svona hraður en í dag, þú veist, jú, hann næ kannski í hálftíma, 40 mínútum að vera á full pay skilur, en það er eins og sé, ellin er farin að setjast á hann.
Já,
en virkilega gott slútt í honum helgina.
Já, Crystal Palace tók á móti Chelsea og Selhurst Park á sínum heimavelli og hérna þessi leiku var algjörlega í játnum svona stóran parta leik þegar you know, Chelsea náttúrulega er að koma þarna til fyrsti leikurinn þeirra eftir HM félagslega.
Já.
Eftir að runnu þá keppni Wilfred Saha og Mikael Olise fengu tvö mjög góð færi.
Já.
Til að koma Palace yfir í svona leik, svo munur svona stöngin inn og stöngin út sko. Þetta er svolítið stöngin út hjá þeim, hár fínt framhjá bæði þau færi, en svo hérna Romelu Lukaku að ræða hann eitthvað. Já. Hann snerti boltan sjössinum í leiknum og tvisvar í fyrirháleik og
það er eitthvað með þetta
ekki. Jú, hann var að bæta eitthvað með bara sko ekki, sko óeftir svo knöfist,
já, en met samt sem aður.
Já,
jú, það er að leitast eftir þessu en,
nei, hann er alveg,
já, ég,
hann er segi, í marka þurð sko.
Já, maður skilur þetta ekki, til að byrja með var náttúrulega komið þvílík mörg.
Mm-hmm.
Byrjun á sísoninu og maður svona fór óttast að Chelsea er þið bara sturlaðir sko. Mm-hmm. Og líka sem júnaðið maður að það var seltan til Inter, svo kemur hann aftur í ensku og fetti Chelsea.
Mm-hmm.
Liðið sem var hjá upprunalega og hann var hjá Everton svo Chelsea, en hérna svo er hann núna í þessari markaðþörð og það er eitthvað leiðindi þarna og þú veist, bara var þetta þess virði, 100 miljonar punda maður sko.
Já, náði þessir aldrei á stík og Manchester United.
Nei, hann var bara alltaf þungur svo fyrir hann í Inter, þú veist, var geggjaður, skoraði bara fullt á mörgum, en það er eins og ég segi, en skólasteldin ekki ekki fyrir hann sko.
Tálkaði þessi vel að nú Ítalíu, léttist. Já. Alveg hellingi, skýr það nú ekki því að maturinn að það er svo svakalega góður sko.
Já, þetta var eitthvað með sem sagt, það var tekið hann í blóðpröf og sé hvað er að fara ítl í hann og næringafræðingar og létt hann borða eitthvað sem hann átt að borða og þá þar að leiðandi bara léttist hann man ekki hvað það var mörg kíló sko, en gæja var líka bara ekkit eðlilega fitt og var að skora bara í hverju minnsta leik hann.
Já, var rosalur.
Ekki dag.
Nei, og svo talandum breytt hjá liðum og Chelsea setja inn, hann setur inn hérna, Alonso.
Já.
Marcos Alonso, hann er með geggjaðan fót.
Já.
Og hann nátt flengir honum hann yfir á fjastöngina á Hakim Ziyech sem var skoraði reyndar kortari fyrir leikslok en hann var tekið af vegna rangstöðu og réttu dómur, en þvíl hvernig hann slúttar Hakim Ziyech bara innan fótar í fyrsta. Þú veist, þetta er svona lít, hann lætur þetta líta út fyrir að vera rosalega auðvelt sem að er alls ekki.
Já, þú veist, ef maður horfir á þetta, þá hugsa maður bara, já, ok, ég og Vigni getum báði gert þetta, sko, en svo ef maður horfir á þetta, það er þetta, þú veist, það er miklu meira en að segja það, sko, þetta var mjög vel gert hjá honum, sko.
Alveg, þú veist, og stýr honum, já, stýr honum líka á marki, sko.
Alveg klálega, sko.
Virkilega flott, sko, og kemur hann á 11. stundu og mikilvægt fyrir Chelsea, eru bara að sitja sem fastast í þriða sætinu.
Já.
Já, það virðist ekki lið. Ætla, sko, að náa einhvern veginn að challenge þessi tvö efstu.
Nei, það verður ekki mikið, það er eins og ég segi, þetta verður sitt í á Liverpool og það er spurning hvort að Chelsea ná að haldast í þriðasæti, það hvort að þeir fara aðeins neðar, maður veit það ekki.
Já, akkurat Liverpool, talandi á Liverpool, þeir lenda undir heima á Anfield.
Djúvillar jánaður, sjá þetta.
Já, nú leitt Norris, það fór hann að Joel Matip skotið og hver var aftur markaskorinn, hann er hérna
það var hann hérna Milot Rajica.
Já, Rajica, já, Milot, já, Rajica, já, emitt, já, það skoti af Joel Matip í færotni og marki kemur á sko 48. mínútu. Þetta er í upphafi síðarhálegs.
Þetta er bara rosalegt sko.
Já, þetta er verið svona smá tuska, smá svona köld tuska frá manni í Liverpool. En einhvern veginn hafði ég aldrei áhyggjur að Liverpool var ekki að fara að snúsa við.
Nei, svo sem ekki, maður var bara að haldi vonir, þú veist, en þú sér sko í lok leiks á eru Liverpool með 29 skot á móti 6 sko. Mm-hmm. Og veist, yfirburðnir eru það miklir og þeir eru með 70% með boltan, þú veist, Norvits náttúrulega, já, þú veist, eins og ég segi, þeir eru bara mjög hefnir með þetta mark og þú veist, allir svona gat ekkert gert í þessu.
Já.
Og þú veist, þeir eru bara hefnir að hafa ekki bara fengið 5 mörk í andlitið sko.
Já, Norris gera vel, já, í rúman klukkutíma. Þeir eru sko Liverpool jafnar ekki fyrir nú 64 mínútu, manni, með ríkala flott og hérna kemur heitur fullur af sjálfstrausti eftir Afrikukeppnina, meistari með Senegal og hérna en Jürgen Klopp sko 2 mínútu fyrir jöfnumarkið gerir hann tvöfalda breytingu. Hann setur inn Thiago Alcantara,
já, og Ríki
og Divoko Ríki,
já,
sem er sko þvílíkur íþróttumaður og ég skil oft ekki af hverju þessi strákur fær ekki fleiri mínútur hjá Liverpool.
Það er spurning bara hvort hann vilji það sko. Ég held að þetta sé úkstlega svona cozy guy sko. Hann er bara, þú veist, er hann launum hérna, ég geti verið að chilla og spila bífa heima sko. Og svo fær hann kallið, hann skilar yfir alltaf sko. Gæinn er náttúrulega geggjar íþróttamaður og hann alltaf talin eitt svo efnilegast í þetta áður fyrr sko. Og hann er ógeðslega góður, en eins og ég segi, hann geti bara fungir í öllum liðum skilur. Og skrýta hann sé ekki búin að fara. Pröfu eitthvað annað.
Já, þetta er, hann er geggjaður teamplayer.
Algjörlega.
Hann er svo mikill liðsmaður.
Já.
Og hann bara, hann sætti sig alveg við sitt hlutverk í félaginu sem bara hluti af heild að bara verma bekkin lengi vel og oft í mörgum leikjum og ónotaða varamaður alveg í mörgum leikjum.
Já, ég meina sætið hans er mjög heitt, hann er mjög gott fyrir hann sem fyrir út af að setjast, það er alveg hann sko.
Nei, hann er bara eins og þú segir sko, og við erum að tala sko, hann er frábær leikmann, það sem gerir hann svona öflugur leikmanni, hann er góðu target center, hann er góður að fá boltan í skrokkin og góður í linkupleginu og svo er hann bara, hann tæknilega er hann góður og hann er rosalega góður finisher.
Já, mjög, hann skora líka bara úr sko, bara aðstæðin sem maður myndi ekki búast við að gæði myndi skora og er alltaf tilbúin að fá boltan, tilbúin að bara klára færin og svo finnst mér sko, hann alltaf belgi og það er, mér veist, svo mikið framherja frá Belgíu sem eru svo sterkir. Hvað er það skilur, þú veist, Lukaku svo náttúrulega Origi og nafni sem ég ætla að segja að þetta út mér en þú veist, styrkleikin hjá sem gæjum,
ég veit ekki hvað er í háragröfnum.
Nei, það er eitthvað sko,
er... hann er sko, hann er líka með hann x-faktor, eins og þú segir sko, hann er gerir þetta óvænta svona, hann er með x-faktor sko, þetta er náttúrulega bara gulls í gildi fyrir þessi bestu lið að vera með svona leikmenn innan sinna raða.
Klálega.
Það er bara algjörlega þannig. Mo Salah skora svo 3 mínútur síðar,
stóðsningu frá Alisson maður.
Já, Kallan, yfir allan völlin, þetta var rosalegt. Þetta er fyrsta touchi hjá Salah, við erum að gefa hana, það er rosalegt
sko. Já, það er það sko.
Hann er bara, hann dreipur hann bara að það niður sko, eftir geggju sendingu.
Má alveg sitta spurningamarki við vörninu hjá Norvits í þessu marki og líka reyndar í markinu sem Mane skoraði sko.
Já.
Það voru 4 leikmenn í kringum Mane hann í byrjun og þú veist, þegar hann skoraði reyndar alveg með klikkuðu sparki í skýrur, hann hendi sér upp í loft og nær einhvern veginn að hitta hann og klára og sama með Sala hann eiginlega bara, þú veist, gat benti að rátt á myndi Norvits hlaupað ánga sko. Það var alveg þannig.
En, hann hitti boltan ekkert samt sérstaklega vel, hann tekur hann með hægri.
Já, þetta var alveg bara svona, ég veit ekki, það var svona típist svona, já, hvað maður segja Liverpool mark.
Já, minna, þú veist, þetta er bara, er þetta ekki bara gæði, þú veist, svona
jú, það, sko,
allt svona, þú veist, svona fellu með manni,
já, þú veist,
svona afbara góði leikmenn, þetta bara svona fellu fyrir þú.
Þetta er bara geggja og svona alltaf gera það líka fullt af hreyfingum sem maður kannski er ekkert að spá í eins og Sala skilur, þannig hann er mjög fljótar hraðabreytingar, þannig að þú veist að blekki mann alveg þegar maður að horfa í sjónvarpi, en eins og ég segi bara geggja mark og bara frábært assist sko.
Já, algjörlega, og nýji maðurinn komst á blað, Luis Díaz skora þriða marki eftir frábæra sendingu Jordan Henderson Já. Og gott slútt hjá honum sá gæi hefur bara komið bara smóllið bara beint inn í þetta
það bara þannig og eins og ég hef alltaf sagt að Klopp getur gert sko bara þetta bara rosalegi hluti sem Klopp getur gert fyrir leikmenn mm. hann kemur og nær því öllu besta út úr leikmennum
Já.
Og eins og Luis Díaz eftir að hann komið inn og þú veist bara gæði sem er búin að spila á Porto og kemur inn í ensku deildinu og hann bara smellpassar hann í liði skilur og það er bara eins og sem búin að vera að spila með þessu liði í nokkur ár sko
þeir voru, þeir voru lengi að skoða hennar mann Luis Díaz alveg náttúrulega og svo eftir Copa America þegar hann er annað markaðistum hjá Kolumbíu og Copa America ég veit ekki hvort þeir byrja þá að skoða hann ég heldur að það hafi verið byrjaðar eitthvað áður sko.
Já, ætli það ekki ég bara fílið efni sko. Ég bara liðbúl stuðnismenn þetta verið mjög þakkláttur að það fengið hérna gæða sko.
Já, frábæleikmaður og hérna og eftir að styrkja liðbúlið mikið Southampton vinnur Everton á sínum heimavelli 2-0 halda hreinu og Ralf Hasenhüttl bara er að gera góða hluti að það með Southampton
gegenpressin
hann hefur líka, það var eitthvað sem ég var að sjá í síðustu viku að hérna hvað er til í því Jón Pétur þú svona sem instikoppur í búri Manchester United að hann hérna sé orðaður einn af þeim mögulega orðaður við stjórastar Manchester United er það
já sko það er, eins og ég segi, það er pottet eitthvað til í því gæði náttúrulega yfir sömu hugmyndafræði og Ralfarinn og hérna en þú veist, eins og ég segi, það er bara spurning hvernig þetta fer hvort að hann verði áfram á Ralf eða hvort að eins og ég segi, Hasenhüttl kemur eða Ten Hag eða Pochettino en eins og ég segi, núna bara eins og ég segi, ég er opin öllu sko
Já, þetta var sangjarn heimasigur hérna hjá Southampton, Stuart Armstrong og Shane Long með mörkin og hérna hann hefur komið vel inn í þetta liðan Fraser Foster, markmaður Alex McCarthy meiðist hérna og Fraser Foster í raun og eru að þriðji markmaður kemur inn og eigna sér einhvern veginn stöðuna hann er alltaf hávaxinn og
hann er búin að vera frábær sko, og það eru fleiri leikmenn í þessu sáðundarliði sem ég finnst bara að vera búin að vera geggjaðir og T. Adams er búin að vera mjög góður og hérna
Armando Broja
sem er lánsmaður og
hann er yfir Chelsea
já.
Og einn af mörgum
en mér finnst þetta sáðundarlið og bara þjálfarinn að gera frábæra hluti með það og maður, eins og ég segi, það er ekkit sjálfgefið að vinna þetta lið og ég bjóst persónulega við því að ég hefði þá myndi vinna þennan leik og ég held að Donny van de Beek myndi að gegja það leik en hann var ekkit spes í eins og leik en eins og ég segi, það er ef þá nátti gegja þann glugga og kannski tekur líka hensli meiri tíma að fá leikmunina til þess að smetla meira saman sko.
Já, einmitt, og hérna annar leikmaður í eigu Chelsea, Valentino Livramento
já,
maður leiksins
já.
Hann var með stóðsettingu og clean sheet eða varnamaður sem heldur hreinu átti frábæran leik hann líka eigu Chelsea
Já, hann er bara Chelsea á fullt að góða leikmunum hér á það sko.
Já, heldur betur og hérna stert fyrir Southampton og en stóru leikur lögadagsins var og sennilega besti leikur umferðarinnar
Guð minn góður sko.
Þetta var því líka veislan maður ég Manchester City 2, Tottenham Hotspur 3 og ég held að Hjálmar og Jóhansson sé enn á barnum
Já, hann er ekki runnið á hann ennþá sko.
Þetta var svakalegu leikur
Já, þetta var bara eins og þú segir, þetta var svakalegt og fá líka bara svona mikið markað leik annarkvort að þetta verið þannig að City hefði slátrað þeim en Tottenham átti bara virkilega góða leik og bara sennilega eitt svo besti leikur sem þeir hafa spilað þessu tímabili þeir náttúrulega unnuð á í fyrstu umferinni hvað var 1-0 heiki eða 2-0
1-0 já
1-0. Og þeir eins og ég segi, Conte hefur ekki tapað fjóru leikum í röð bara á sínum ferli og það hefði ekki að gerst núna en hann ákvað bara það kem ekki til greina og bara sturla sko.
Já, held að City hafi verið hvað var tölfræðin og City hafi verið 65 eða 70 mínútur með boltan.
Já, 71% með boltan.
71% með boltan.
Já.
Það við, þú veist, og enn og aftur hérna afsannast það að það er ekki nóg að vera meira með boltan.
Alveg klálega og líka bara eins og marktilraunir að City hafa með 21 skot en 4 á marki, þú veist að Tottenham með 6 skot og 5 á marki, þannig að þú sér hversu nýtíkin er hjá Tottenham og bara þú veist, og líka sjá bara hversu vel Harry Kane og Son er að smetla saman og bara, þeir eru bara eins og tvíburar sko, þeir eru það góði saman að þú veist, Það sé ekkert betra að dúa í deildinni þannig séð sko.
Já, heldur betur og Harry Kane sýndi sitt í mönnum af hverju þeir mistu þeir hefur betur borgað 20 miljón punda meira.
Það er alltaf unniðin að leika, það er farið þannig en þetta var líka hérna nýja gæðin hjá Tottenham, hvað heitir hann?
Dejan Kulusevski.
Já.
Hann átti góðan leik.
Hann átti mjög góðan leik og var fínn á miðunni og hérna
hann er kröftugur og hann er svona explosive og hann er svona líkamlega sterkur og komið frekar fljótt vel inn í Tottenhamliðið.
Já,
kláraði. Hann er aðlaðast frekar hratt.
Kláraði færi líka mjög vel þegar hann skoraði
fyrsta marki. Já, 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 hérna og góður undirbúningur hjá Sonne mitt
já.
Í fyrsta markinu og svo er hann hérna mark tekið af þeim hann að þeir komast í 1-3.
Já, já.
Það er tekið af þeim, þá er Kulusevski fyrir innan var bara hárréttu dómur var, hérna dæmdi það loksins rétt en svo hérna er svona einhvern veginn copy-paste eða svona, það er einhvern veginn aftur svona rosalega svipu staða í þessum hérna æsilega viðbótatíma þegar að einmitt þegar City fær vítaspyrnuna Christian Romero náttúrulega bara púra víti og Riyad Mahrez jafna hann að 2-2 hann fær boltan í hendina Christian Romero inn í vítateg eftir að Bernardo Silva reynir fyrirgjöfana.
Já, þetta var
hann bara slær, hann bara sló boltan. Það var bara gali, sko, hann var búin að eiga fullkomu leik.
Já, já.
En hérna, á hvað lemja hann að nota blaktaktar gamlir blaktaktar komu upp en svo bara fá þeir sko, og hvað, þremur mínútur setna þetta er bara í viðbóttímanum, þá kemur sigurmarki á Tottenham, þetta var þvílíka æsilega mínútur sko.
Sturla og eins og segi, ég sem svo torði ekki allan leikin, ég var þegar sitt þegar jafnað var ég bara svona, ok, þetta er bara búið sitt ég mun alltaf vinninn leik og svo þegar ég sá Tottenham skoraði aftur ég bara, ok, þetta er leikur, þannig að ég horfði og svo kemur vítið, ég var típist, skilur því að þetta gerir svo mikið fyrir toppbaráttuna og þegar ég sé alveg á því að sitt ég mun vinninn þess að deild, skilur en Liverpool og sitt ég einbyrðisleika eftir og þú veist, sé Liverpool á eitt leikti góð á það og er þá þremur stigum eftir þeim, segi ég þannig að sjá síðan þetta víti koma og þegar Kane skora sigurmarki ég bara, Jesus minn almáttur, þetta er bara sturla og þetta gerir svo skemmtilegt bara núna verið að deildi svo skemmtileg og hérna og líka því að það er verið að berjast alla stöður öll sæti sig, þú veist, það er meistaradeildar sæti það er þvílík barátta það er fallbaráttan í klikkuð og toppbaráttan er líka í sturlu þótt að sé bara tvölið að berjast
algjörlega og þessar afgreiðslur hjá Harry Kane
fyrsta markið
rínast
bara
og skallin líka þannig viðbóttíma þetta er svakalegt sko. Þú veist, hann er rosalegu slúttari og hérna hversu mikið heldur að Pep Guardiola svíði núna að hafa hent 100 miljónum í Jack Grealish í staðin fyrir að setja bara alla dýft og þunga í Harry Kane síðasta sumar.
Þetta er nefnilega mjög skrítið og
með alla þessa miðjumenn skilur.
Allan daginn og ég mjög sammála er að því að Harry Kane er líka búin að sanna sig í, þú veist, hann er búin að sanna sig í meistaradeild og í toppbaráttu. Jack Grealish, þetta er alveg frábær leikmaður.
Hann hefur sannað sig á barnum.
Já, ég er að segja, hann er mjög góður á barnum, alltaf blekaður en hérna, eins og Hjálmar en hérna
Nei, við erum nú bara að grínast Hjálmar.
Já, já, engar ágjur. En hérna
svo hlustirnir haldi ekki eitthvað annað. Hann sé ennþá Axel í á barnum.
Það var enda rosalegt. En eins og ég segi, Jack Grealish var sér Aston Villa og hérna gerði fína hluti þar en hann hefur ekkert sannað sig á topplevili og hann mér finnst hann fyrir að henda öllu púður í Harry Kane.
Já.
Það er það sem ég vantaði líka.
Já, það er auðvelt að vera vitur eftir og geggjaðu sigur fyrir Tottenham eins og segir og yfir á sunnudaginn við hérna þá byrjaði nú bara með látum á Elland Rót og það eru lið sem að þeim er nú ekkit mjög vel við hvort annað Leeds og Manchester United.
Nei, ég las sko á netinu að það hefur verið 900 lögreglumenn á vellinum.
Já.
Það hefur ekki verið svona margir lögreglu menn á einu velli bara, ég held að þetta sé
eitthvað
met. Já. Það er náttúrulega voru, það er náttúrulega er hit á milli þessar liða.
Þvílíkur hiti.
En Ralf, hérna Ralfarinn, hann vissi ekki um þetta. Hann vissi ekki að það er svo mikil rígur.
Kannski eins gott.
Já, já, það er svo sem. En svo fær, hann er langa, hann fær eitthvað klink í sig og þú veist, það er alveg mikil hiti og fagnaðarleitin þegar jafna.
Já.
Hvort þetta hafði verið 2 mínútur að 10 sekúndur sko, þetta var svo fljótt að gera sko.
Það klikkaðist alltaf.
Það er bara sturla sko.
Já.
En stór leikur en hann byrja náttúrulega með því að Maguire skorar úr hotspinnu sem hefur ekki gerst bara í
háa herrans tíð.
Já, þetta er bara, það var bara mjög nýtt fyrir United mann að sjá þetta og virkilega gaman að sjá þetta og
hann létti álugunum hann.
Já, og það var semst daginn, þá var semst eitthvað strákur sem held ég var með krabbamein, eitthvað River, sem var búin að vera í, þú veist, hjá United og hitta leikmennina og hann sagði, sko, Harry, að þú skorar með skalla í næsta leik, getur þú tekið nýslæt? Svo skorar hann og skalla og tekur heldist nýslæti.
Já, ok.
Þú veist, svona, geggja, þú veist, hann hafi náð þessu og líka geta gert þetta fyrir hann. Og...
Já, flott moment.
Já, þetta var virkilega vel gert og Ronaldo var mjög nálægt í að skora í þessum leik.
Já, sá það. Það
var bara óheppilegt hvernig hann var staðsettur hann því að hann fær svona, fær kannski ekki í boltana okkur át staðanum sem hann vildi. En svo, þú veist, á, í uppbóta tíma á, í fyrir áhleik þá skora Bruno Fernandes
já.
Eftir frábæra sendingu frá Jadon Sancho.
Já, já.
Mm-hmm.
Og þá gerir Bielsa tvöfalda skiptingu í hálfleik og hérna Rafinha kemur inn fyrir Jack Harrison og Joe Gillard kemur inn fyrir hann kemur að inn fyrir hvað Diego Llorente
já.
Hann hefur ekki verið sáttu við Llorente ég sá sko svona þumaputta reglaði út varnamaður og svona með þú veist og það er alltaf með hvað, 70% maðurinn 70% á mannum og það er alltaf með 30% auðu á boltanum
já, já
Llorente var með 100% á Harry
já.
Hann var að reyna að hanga eitthvað utan og hann vissi ekkit hvað boltin var,
Reyni, var
og svo bara hérna allt í einu bara kveikir hann og það var bara too little too late sko.
Já, það var eitt mjög skrítið í þessu leik þegar að hérna Robin Koch og Scott McTominay þeir skella saman og bara leið og það gerist þá fær hann bara skurði á ennið og svo er hann bundir hann og sniðan heldur hann aðeins áfram auðlauslega fekk hann einhvern heilarísting eða bara höfuð höggjurinni og leikurinn var stoppaðar aðeins og svo heldur hann áfram og stuttu setna þá ákveður hann að gera ákveður ekki að gera breytingu en hann þarf að gera breytingu þegar hann getur ekki haldið leiknum áfram og Junior Firpo kemur inn á
Já.
Og samkvæmt reglunum með þannig ef hann hefði farið strax út af þá hefði þetta verið svona höfuðhögs skipting og þá hann hefði ekki talið þannig að í rauninni áttan þá bara tvær skiptingar eftir þarna þannig að maður svona hugsaðar hvort að hefði ekki bara verið sniður að taka strax út af í staðan fyrir að missa þá eina skiptingu í seinni hálfleik en svo eins og segja, það er gott að vera vitur eftir og kannski að hann hefði geta haldið áfram og...
Já, og þeir jafnaðna með eins og segja, með tveim mörkum bara sko inn á mínútu á milli markana eitthva.
Já, ég stökk að pissa á þessu momenti sko, sá hann Rodrigo skoraði þarna bara eins og segja úr fyrirgjöf sko. En virkilega flott mark þetta myndi mig svolítið á Gretar Steinsson hann hjá boltan þegar hann tók hann að hæri flankinu og smell hitt hann og fór bara yfir markmanninn en þá ákvæði ég bara að okay, ég fer að pissa og svo þegar ég kom aftur þá voru bara að skora aftur bara, hvað er að gera Steina?
Og Rafinha með það mark og
Supersub
Já, og svo þá gerir einmitt sko eða á 67. mínútu gerir hérna Ralf Ragnhik gerir hann tvöfalda breytingu og setur Fred og Antoni að langa inn á. Tekur Paul Pogba út sem var reynda búin að eiga bara mjög góðan leik. Hérna og það breytir svolítið leiknum því að það kemur hérna einhver festa með Fred inn á miðsvæðið og er langa kemur beittur inn. Og þeir einhvern veginn taka aftur yfir og sýna mikið karakter og bara og kraft einhvern veginn og samheldni og talandi Fred sem talandi Supersub
þá
skorar hann og kemur þeim yfir hann að hamra hann á næstöngina og á 70. mínútu bara 3 mínútum eftir hann kom inn á sko.
Já sko ég hugsa þegar ég sá þetta að Pogba var tekin út og Fred að kom inn á okay, þá hugsa ég okay, kannski er hann að hvíla hann fyrir allir og matriðleikin allt gott að blessa, en Fred kom ekki að inn til að skora, hann kom að til að þétta miðjun og það er alveg að reynu, en svo henda bara einu slammer hann í,
já.
Og þýlíkt bara, eins og ég segi, þú veist hann er að skora mörg bara, þú veist, maður bjóst ekkert við að þessi gæi væri að setja hann svona oft, sko, eða oft, þú veist, hann er alltaf búin að skora reglulega þannig séð með hann, sko, en þetta er alveg gaf bara þvílíka innspýtingu í hennar leik og bara mjög gaman að sjá líka veist, þessa skiptingu og maður var þú veist, mjög margi United stuðnismenn voru hugsuðu örgla bara hvað er gæin að gera af hverju að taka Pogba út sem er búin að vera mjög góður skilur en þetta sýndi bara
já.
Hvað það var réttast
Já og Antoni Alanga skorar hérna fjórða markið og gull tryggir þetta hann í lokin ok, kallt maður átti lít skili stigur úr svona leik eða hvernig var þessi leikur þannig Nú horfði ég ekki á alla 90 mínútur stritt
Sko, bara satt best að segja þá eins og tölfræðin í leiknum þá voru þið bara mjög svipaði sko. Það var eins og ég segi, Lítsva með 55% með boltan, 16 skot á móti 15 og 6 á markið og reynda United 9 á markið
Já.
En bara eins og ég segi, marki sem Júnland fekk á sig, þú veist, DG hefði alveg að vera með hann að bolta, skilur, fyrsta marki.
Já, hérna Rodrigo.
Já,
já, veist, bara utan að væng
hann. Já, þannig að þú veist, jú, jú, auðvitað getur maður alveg réttlega það að hætti stig inni af því að þau náttúrulega voru að spila mjög vel.
Já.
En og erfiður heimavöllur að koma á og hérna.
Já, aðstæðan líka þannig, rennrandi blautu völlu, mikið tæklingar, þetta var bara allt fyrir pening sem áhorfandi fengu.
Ég sá líka sko að hafi verið tala að þetta kannski að hafa fresta leiknum í hálfleik. Ég las það einhvers staðar út af rigningu skilur.
Já.
En það var ekki gert og
sem betur fyrir ekki.
Nei,
þetta annars hefði ekki fengið þessa skemmtun.
Þetta var góð skemmtun líka fyrir þá sem bara haldi ekki með þessum liðum.
Mm-hmm.
Þetta var bara góðu fótboltaleikur og fólk gat bara virkilega notið þess að horfa á hana leik.
Já.
Það var klart sko.
Á múli nú í síðari leik sunnudagsins þá unnu Úlfarnir Leicester 2-1 heima. Rúben Neves kom úlfunum yfir og Ademola Lukman jafnaði undir lok fyrri hálfleiks í 1-1. Daniel Podens skoraði svo sigurmark Úlfana þarna í þegar að síðari hálfleiku var cirka bát hálfnaður. Bara mjög sterku sigur fyrir Úlfana. Leicester Brendan Rodgers í vesinni, mikið að líkil mönnum frá vegna meiðsla. Þetta er búið að vera svona meiðsla einhvern veginn saga, sko meiðsla sagan endalusa.
Já.
Hjá Leicester. Og hvernig eiginlega hægt að við, sko, það hlýtur að vera óþolandi að vera framkvæmdastjóri þegar að sko hópurinn, eða þú veist, þegar það er svo mikið sko skarð hokkið í hópinn.
Þetta er líka, já, algjörlega sammála því og eins og ég segi að þú veist að þeir eru búin að spila núna bara nánast aldrei á sama liði, það er alltaf einhver að meiðast.
Mm-hmm.
Og maður horfir á tímabilið hvað 2015-16 þegar það er unni deildina.
Mm-hmm.
Þá var þetta þannig að hérna, þú veist, þú spilaðu næst í á sama liði en alla leiktíðina.
Já.
En núna er þetta þannig að þeir eru ekki að ná að spila á sama liði og ég meina Jamie Vardy, hann búin að vera meittur núna í svona tíma ekki.
Jó.
Og Patson Daka er alveg búin að stíga upp en hann, þú veist, þeir sko Leicester voru alls ekkert lélegir í þessu leik. Þeir voru alveg mjög fínir og með góð mörg marktækifæri og mikið með boltan og meira heldur en Úlfarnir, en Úlfarnir eru bara svo skipulagðir og bara að vera virkilega góðir á þessu tímabili.
Mm-hmm.
Þrá orðin náttúrulega fór en það er ekki eins og það hefði veikt hópin eitthvað mikið sko.
Mm-hmm.
Og var hann ekki hérna mittur hérna, hvað heitir hann? Hong Kvi, sem er hjá Úlfunum.
Jú, Hwang.
Já, Hwang.
Já, já.
Þú veist, hann er búin að vera geggjaður á þessu tímabili.
Já.
Að mér finnst allavega
hann byrjaði virkilega sterkt.
Já, og hann hefur alveg þess að hæfa líka til þess að verða bara mjög góður í þessu liði áfram sko.
Já, einmitt, einmitt. Og menn tala það einna heitast undir þjálfara í deildinu, það er heitast undir Brendan Rodgers og menn svona spjótin standa svolítið að honum.
Já. Ekki Graham Potter eins og Hjálmar vildi meina fyrir áramóta að myndi fara.
Nei,
hann er ekki ennþá farið.
Spurning hvort það hefði eitthvað breyst eftir helgina.
Já.
Við erum hérna reyfilli líka með okkur 5-8-8-5-5-2-2 og hver, Jón Pétur, hver fær núna í Premier League, hver fær leigubílaferðina?
Yeah.
Leigubíl býður eftir honum upp í lifstöð.
Já. Mér langar að bjóða honum Harry okkar Kane.
Það er Harry Kane.
Já.
Já, þetta er no-brainer.
Já, ég held það.
Harry Kane, Harry, if you're listening.
Já, og ég ætla að bjóða Hjálmari með okkur líka.
Já.
Og fara saman í bláa lóni.
Já, þetta er geggjað.
Má koma með líka að þú vilt.
Það ekki gullna hringin og
eitthvað. Já.
Já. Þetta er geggjað maður, Hreyvill, Bæjarleiðir, 5-8-8-5-5-2-2. Í Champions uppdeildina, Fulham tók á móti Huddersfield í sko Fulham toppliði. Topplið deildarinnar tapa á heimavelli 1-2 fyrir Huddersfield.
Já.
Og Huddersfield er í 5. sæti deildarinnar og gera virkilega vel aðna með að skella Fulham á þeirra heimavelli. Mikilvæg sigur hjá Huddersfield því að eins og allir vita þá er sæti 3-6 er playoff sæti í Champions League deildinni og það er alltaf umspil þar að komast í þennan milljón dollara leik eða hvað það er, ég held að þessi dýrasti leikur í heimi eða eitthvað.
Já.
Þú veist hérna í boltanum sko, hérna í fótboltanum, þannig að það er mikils að vinna að komast í playoffið og Huddersfield sitja þar með 14 sigra, 11 jafntefli og 8 töp. Frábær sigur hjá þeim á móti Fulham, það sem að Daniel Ward og Dwayne Holmes skoraði, kom, hann skoraði á víti komið með 0-2
já, já.
Og Bobby Reed náði eitthvað að laga stöðuna undir lokin fyrir efstalið championship dildarinnar og það er hérna og það er svo gaman, hefur þú náð að fylgjast með eitthvað, mikið með championship dildin í vetur eða?
Ekki nógu mikið en einn og einn leik já. Til að frá, ég fylgjast já. Mikið með derby
já, það er náttúrulega mikið búið að ræða Derby County í hérna í vetur og þeir unnu Peterborough í botnslag og ríkalega mikilvægur sigur sko hjá Derby og þeir eru í þriðja neðsta sæti eins og er og þeir eru einhverjum fimm stigum eða ekki frá Redding eða Redding nefnilega vann
já.
Þeir eru í öruggu sæti því líka mikilvægan sigur og Preston North End 2-3 á útivelli og hérna hversu mikilvægt þessi sigur fyrir Redding er það verður náttúrulega við sjáum það náttúrulega bara í, núna í vor eða byrjun sumars þegar Lucas Zhao skoraði hérna fyrstu tvö mörkin hjá Redding í þessu leik þeir komust í 0-3 sko
já,
á móti Preston já. John Swift með þriða markið Daniel Johnson og hérna Cameron Archer löguðu stöðuna eða minkuðu munin hérna fyrir heimamenn í Preston
já.
Og hérna en nær komast þeir ekki og frápa sigur hjá Redding ég komi, Jón Pétur ég kom á Majeski einsunni vissur það?
Nei, það er vissi ekki
og veist hvað að leiki sá, ég sá Redding þetta var 2008 líklega já
þá var Ívar Ingimar sættur ekki
nei, þeir voru að mála ég held að hann hefði verið að spila
já, já, já.
Brynjar Björn og Beckum
já, ok, gekk
já. Já, og hérna það var Redding Manchester United leikurinn fór minni með 0-2 fyrir Manchester United Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo með mörkin
Kekja, það er alveg leikur
Þetta er skemmtur, þannig að fjölskyldu Majeski flottu völd
Já,
ég mæli með bara fyrir hlustendur að fara ángað
Já.
Kíkja þarna sko veist, en það er náttúrulega engar íslendinga tengingar núna Nei. En það var náttúrulega á þessum tíma þá var náttúrulega bara geggja gaman að koma þarna sko
Heitir völlurinn hjá boltan eða þá Reebok stadium með
ég held það
Þú getur náttúrulega að fara þangað náttúrulega jóndaði það núna og...
Ég fór líka
Mjög flott
Ég fór 2003 fór ég til Bolton þegar að Guðni var að spila
Já.
Þá sjá ég Thierry Henry þetta var eins og spilaði FIFA
Já.
Og íttir á turbotakkan
Já.
Þegar þú varst á vellinum og horfir á Thierry Henry þegar hann setti í gýrin
Já.
Þegar hann bara skildi hérna eftir
já,
þetta,
já.
Var rosalegt, sko. þetta var rosalegt
já, ég trúi
því. Þetta var rosalegt sko. Og hérna, þetta var akkurat leikurinn þegar tímapunkturinn þegar að hérna, Arsenal hérna, they slipped up og United hérna, seig fram úr Arsenal gerir jafnteflega hennar leik 2-2 manstu eftir þessu United vann sinn leik og United var mistari hérna, um vorið sko.
Það var ekki enn Invincible
Það var tímabilið fyrir Invincibles já, tímabilið Arsenal tóku svo Invincibles tímabilið eftir
alveg rétt
2003-04 þetta var rosalega gaman
en það verður nóg að margi leikir eftir í þessari Championship deild það eru 14 leikir held ég eftir
það er nóg eftir sko hérna, líka gaman að sjá þetta sko hérna, en það var einuleg frestað helgina, Blackburn og Millwall vegna veðursvæntarlega
já
Bristol City vann millisporu 2-1 bara renni yfir það að það var náttúrulega högg fyrir Boru því að þeir sátu þarna í sjötta sæti þegar Chris Wilde er búin að vera að gera góða hluti með þú, þeir voru í sjötta sæti haldaði kannski ennþá
sjöunda
þeir duttu niður sjöunda Stoke og Birmingham að gera 2-2 játtafil Sheffield United skella Swansea 4-0 Queen's Park Rangers og Hull gera 1-1 játtafil Luton Town vinnur 2-0 sigur á West Bromis Albion Steve Bruce kallinn ekki að byrja vel fyrir West Brom þeir hafa náttúrulega þeir leggja mikla áherslu að komast í playoff sæti og fara upp um deild, það er bara að krafa hjá klúb eins og West Bromis Coventry unnu frábæran sigur á Barnsley það sem að Dominic Hiam skoraði sigur markið í viðbóta tíma og hversu mikið heldur að Highfield Road hafi sturlast þarna
mikið stemming
sko. Já, og hérna og sko við erum að tala um það að Coventry nefnilega voru sko þeir hafa verið í mikilli læg þetta var mikilvæg sigur fyrir það þú veist því að þeir hafa verið í mikilli læg því að þeir voru í playoff sæti voru í bara þriðja fjóraða sæti bara í marga marga viku sko, en búin að vera í lægð og en þessi sigur það var mikilvæg fyrir þá þeir eru hann í ásamt Nottingham Forest í sko komendur í tíunda sæti Forest í níunda með jafnmörg stig 47 stig en svo kemur Luton að það með 48 Borough með 49 Sheffield United er í svo sjötta playoff sæti með 50 stig Huddersfield 53, Queen's Park Rangers 53 Blackburn Rovers 54 og svo eru liðin sem eru þarna líklegust til að fara upp Jón Pétur
Já.
Bournemouth og Fulham Bournemouth með 58 stig en tvo leiki til góða á Blackburn sem eru þarna í þriða sætinu mun á fjórum stigum
Hvaða lið er að fara upp með þessum tveimur? Hvað myndir þú gíska á? Ég held að þetta sé alveg pottið að Fulham Bournemouth fara upp sko
Já, það verður svo mikið barátta um þetta sko fjórða og fimmta sko fimmta og sjötta playoff sætið
Já.
Það verður rosalega barátta og það getur verið alveg sko barátta alveg upp sko þriðja sætið sko
Já.
Sko lið sem er svo Coventry í tíunda sæti getur alveg blanda sér í þetta sko
ángríns, það er ekki mikið stigamunur
Nei, sko. þetta er svo lítið og séð að Coventry og Nottingham Forest eru búin að spila 31 leik og Luton líka og já, Borough og Sheffield United líka
Já
þetta, Þau eru öll með 31 leik en Huddersfield eru með 33 leiki Queen's Park Rangers 32 og Blackburn 32
Þetta
voru svakalegu
pakki
Já, ég vona ég væri til í að fá gamla Blackburn liðið nýja Blackburn
liðið
Já, það væri gaman Ívút Park og manst eftir þessi gamla daga þegar Blackburn liðið voru rosalegi sko. Og nú fer ég alveg bara aftur til 95 þegar þeir eru meistarar hann á Anfield og Tim Sherwood tók bikarinn fyrir það þegar þeir voru með þetta leikmenni svo, þá voru þeir náttúrulega með Sér og Sötton og voru geggjalið sko þeir eru meistara og hérna Kenny Douglas var náttúrulega þjálfað á Liverpool góðsögnin hann gerði það á misturum og Stuart Ripley fór hérna upp og niður flankinn maður sko því líka krossa sko ekta svona breskur vingar sko Stuart Ripley
já,
var hann gerði örgulega breyti hann, var hann skoti Æ, það skiptir ekki öllu hérna, ég held að hann hafi verið breyti frekar en skoti en hérna, já það er svona ég var til að sjá Blackburn liðið þeir eru ekki verið lengi í Premier League við erum með náttúrulega hérna, Ben Brereton, hérna Tílemannin frammeira, hann er búin að vera rosalugur
já, hann er bara frábær sko
hann er svona kannski svona, sem kemur næstur eftir hann og Dominic Solanke hjá Bournemouth eru búin að vera svona mjög heitir En þeir koma svona, þeir koma samt eða ekki með tætnar það sem að Alexander Mitrovic
Nei, fúlam,
er með hælana
Úf, hann er rosa
Hann er náttúrulega bara svaka Þetta er svona
En hvernig er það, svona, svo langi, hann náttúrulega var í Liverpool hann kom til Liverpool Er hann á láni hjá Bournemouth þegar keftið er hann?
Ég held að Bournemouth hafi endalega keft hann
Já, ok
Ég er ekki 100% viss núna
Nei, það er sant, sennilega, jú, það er alveg rétt
Já, mér finnst það líklegt að þeir hafi klárað það, sko. Og, hérna, En svo hérna förum aðeins hérna skautum aðeins sem er hérna hina deildirnar í Evrópu förum til Spánar það sem að Pierre-Emerick Aubameyang hendir í þrennu á móti Valencia tvölið Valencia Barcelona
Andalusia
en það var hann fekk fjóramarki skráð
já, það er rosalegt
já bara gleðilegt fyrir hann og við óskum honum til hamingju með það og Barcelona náttúrulega, þú veist í bara miklum og góðum sjens á meistaradeildar sæti
Já, bara mjög góður
Sérstaklega var sterkur gluggi fyrir þá og nauðsjulega fá líka Traore Ferran Torres Þetta eru mikið gæði
Já, þeir eru bara með svo góða leikmenn Þeir eru með Petri, nei hérna Petri. Gavi og svo erum með Traore sem náttúrulega hleypur bara upp á miður kantinn og það stoppar engin spánverið hans það var kannski öðruvísi ensku deildin að það var hann samt sterkastur og það var erfitt eiga við hann en núna er það bara þannig að það fer líka við ekki leikmæður í hann og það nöitt sterkur sko.
Já, mitt guli kafbáturinn Villarreal vinnur þeir vinna Granada 1-4 á útivelli Osasuna steinleikur heima á móti Atlético Madrid 0-3 og það er nú lið sem að þið er að fara að mæti meistradeild Evrópu, Manchester United
Já,
það var ekki gott Þetta voru ekki góð úrslit sko fyrir Manchester United að Atlético hafi unnið svona samfarandi gefið þeim svona kraftin í meistradeildina
algjörlega sko, þetta var bara mjög slæmt fyrir okkur sko.
Já, Cadiz gerir hérna 1-1 játtöfli á móti Getafe. Efstalið deildarinnar Real Madrid vinna örugan sigur og Deportivo Alaves 3-0.
Já.
Og hérna og á sunnudeginum var Espanyol 1-1 gerir 1-1 játtöfli á móti Sevilla, það sem að Sevilla fær rautt spjald þeirra gefa þess eftir Sevilla. Og hérna Betis vinnur heimasigur móti Mallorca 2-1.
Þeir eru búin að vera frábærir þessum
tíma. Já, þeir eru búin að vera frábærir.
Þessi þriðja sæti held ég.
Já, já, algjörlega. Staðan í deildinni er að já, þeir eru í þriðja sæti með 46 stig en Barcelona er leikti góða með 42 stig. Við eru þarna algjörlega í þessum pakka og geta hæglega náð þriðja sætinu.
Þetta er bara rosalegt transition á, á liði sko.
Já, það þetta verður bara átt að og Atletico eru þarna í fymta með jafnmörg stig og Barcelona.
Já.
Og hérna liðin í neðstu þremur sætunum, Cadiz 20 stig, Deportivo Alaves 20 stig og Levante eru svo gott sem fallnir með 14 stig, ég veist að verður bara kraftaverk ef að þeir ná að bjarga sér.
Já, þeir eru ekki búin að fara niður lengi sko.
Nei.
Þeir eru búin að vera bara mjög gaman að horfa á í gennum tíðin að Levante menn, en það er eitthvað að dala hjá þeim, það er spurning hvað er að.
Já, er... þeir eru einingu sinni tvo leiki í vetur og 8 játtöfli 14 töp.
Já, það er rosalegt.
Já, markatala 24-50.
Það er fínt.
Það er ekki, það er ekki sérstakt. Í Frakklandi Paris tapar móti Nand 3-1 og þeir voru alveg vitlausir út á dómgæslinni í þeimleik. Þeir fannst að halla svo svakalega á Parísar liðið, líkilmenn þarna var ekki Marco Verratti og yfirmaður knattspyrnumála þarna Leonardo.
Ég sá þetta ekki.
Nei,
þetta er skandal sko. Já, er skandal átt að vera sko.
Já, en það ætti nú ekki að hafa mikil áhrif á hérna Parísarlið eru með gott fórskotan í deildinni. Já. Og það er ekkert lið sem er að fara að ná þeim hérna, í franska boltanum akkurat ekki neitt. Förum að þið Þýskalands bæin heldur bara sínu striki, eru hvað með 60 að fórustu, eru ekki með 60 að fórustu á hérna. Jú. Dortmund
60
og... Já, þeir vinna hérna Greuther Fürth 4-1, lenda undir í leiknum.
Já, já.
Það kom svolítið á óvart. Það var núleitt í hálfleik en þau voru fljótur að snúa því við í setni hálfleik.
Það var svona Liverpool Norwich dæmi sko.
Já, bara algjörlega Lewandowski með tvö mörk, hversu góður er hann, Jón Pétur?
Bara langbest í framverðin í heiminum í dag sko.
Algjör vel.
Skrítið hann af ekki unni.
Miklu betri en Harry Kane.
Sko.
Ef þú tekur þess helgi þá eru þeir alveg á pari.
Já, en það er svona overall, þá er Lewandowski bara alltaf góður sko. Harry Kane er ekki búin að sýna það síðustu leikjum en pælt í sturlunni, það er 23 leikir búnir í þýskudeldinni. Og Bayern München er búin að skora 74 mörk. Búin að fá þessi 26.
Já. Er ekki munurinn á Robert Lewandowski, bara endi ég einna fram, og er ekki munurinn á Robert Lewandowski og Harry Kane sá að Robert Lewandowski er í liði sem heitir FC Bayern og jú, með alla þessa leikmenn þar í kringu sig með fullri viningu fyrir Tottenham.
Já, já.
Harry Kane er í Tottenham Hotspur með alla leikmennina þar í kringu sig.
Jú, það er alveg eins og segja það er alveg góð fullirning að geta sagt þetta út af því að Bayern München náttúrulega er bara eitt sterkasta liði í Evrópu í dag og Tottenham er það ekki.
Já.
Og leikmennin sem eru í Bayern München, þetta eru stjörnuleikmenn og meðan, þú veist, það eru með hvaðna Højbjerg á miðin í Tottenham og svo hinum einn eru með dætt út mér en hérna, þú veist, þeir eru með Thomas Müller, attacking midfield, svo með Kimmich sem er alltaf geggjaður, þú veist, það er bara miklu meiri, miklu Harry Kaliber í bæminni liðinu og Harry Kane myndi örugglega að vera bara mjög svipaður og Lewandowski í bæminni sko.
Já, heimitt FC Bayern talandum Champions League, þeir lenda í vesinni á móti hérna Salzburg.
Já.
1-1, þeir skoraði þarna bara undir lokin, var ekki Kingsley Coman með markið?
Jó, við vinnum það.
Já, jafnaði náttúrulega mjög mikilvægt mark.
Já.
Þegar þeir náttúrulega ættu ef allt er eðlilegt að vinna heimaleiki sinn á móti Salzburg, svona nokkuð þægilega.
Eru úti allar mark, þau eru ekki
þetta. Nei, úti markareglan er bara, hún er ekki lengur.
Já, ok.
Hún gildir ekki lengur.
Nei.
Þannig að þá er það bara beint í framlíkingu.
Ok.
Þú veist, og hérna, gæti orðið dóldið skemmtilega þegar ég maður úti markaðareglunar ég hlindur því ég finnst að vera geggjuregla
þetta er þetta, þú veist, það er miklu erfiðar að fara á úti heima, neða semst útivöll og skora fleiri mörg, þú veist, það er bara þá er stemmingin ekki meira þín megin og það er miklu erfiðar og það eitt er náttúrulega að vera þannig og ég er sammála því, ég er mjög hlindurinn líka en svo er þetta bara
Já, Borussia Dortmund vinnur Gladbach 6-0 gjössanlega jarða á
Engin Holland, hann er mittur
Engin Elling Braut enda fengu þeir líka litla skellin á móti Rangers
Já.
í Evrópudildinni
Hvernig fór það, var ekki 2-0, 3-0?
Já, held að hafa verið
Það var eitthvað fáralegt
sko. Nei, 2-4 Töpuðu svo... heima, sko 2-4 eða á móti Rangers
sko. Já,
það var bara eitthvað svakalegt sko. En það er spurning hvort að Erling Braut verður orðin hérna heill heilsu og verður hann klár í setnileikin ég held að þurfi eitthvað meira kraftaður keldur en að hann sé bara orðin heill í setnileikin þarna í Evrópudeildinni en hérna en það er nú bara þannig en á Ítalíu þá hérna vann Fiorentina Atalanta 1-0
og er óvænt úrslit í þessu umferð alveg mjög Gera Inter tapa á móti Sassuolo
Inter tapa á móti Sassuolo
og Milan gera jafntefli við hverju var aftur þau gera jafntefli við
og Milan heldur sko toppsætinu
já.
Og sko eru samt búin að leika leik meira heldur en Inter
já
Inter tapar heima sko
já.
Höggið á móti Liverpool hafði verið mikið tuska sem að þeir tapa náttúrulega fyrir, í fyrirleiknum á móti Liverpool í meistaradeildinu Inter
já, akkurat
0-2 heima Þeir hafa ekki verið búin að jafna sig Sassuolo og kemur aðna á í höf hérna er Milan og höfuborg Ítalíu? Er það Róm? Hvað er höfuborg Ítalíu? Wow. Er það ekki Milan? Ég er ekki viss núna
ég er ekki viss,
þú voru að googla þetta
Ég held að segja Róm
Já, það er annarkort Ég er bara ekki viss sko.
Það er nú förum við í landafræðina, það er Róm
já. Það er Róm,
já Milano er samt svona stjörnuborgin sko.
Já, Raspatori og Scamacca voru með sigurmörkin hérna hjá Sassuolo á móti Inter skora hérna 820-2017 myndir hrikala sterkur sig, þetta Sassuolo liða skemmtilegt.
Mjög skemmtilegt.
Og hann er oftar en ekki með stóðsendingar, ítalski landsmaðurinn Domenico Berardi.
Já.
Hann er hérna, ég er hrifin að þessum gæja, mér finnst hann geggja hann svona öðruvísi kantmaður, hann er svona, hann er hávaxin tekur lung skref með svona hann er með svona hann er ekki með snekstu hreyfingarnar en það er ótrúlegt hvernig hann svona hvernig hreyfingar hann er með, sko,
Já.
Hann er með geggjaðar hreyfingar og hann er samt svo skref langur þegar hann er í knattrakinu
Já.
Og er bara að fara og plata menn einhvern veginn og taka þessar snúningar sko, svo er hann með geggjaðar Já, hann vinstri fót sko
Sturlaðan sko
Já, þetta er hérna frábæleikmaður Já, og þú segir Býtu, Mílan gerir játtöfli á móti Býtu
Salernitana, ég man ekki hvernig maður segir
Heyrðu, þetta neðstallið deildarinnar
Já, þannig að þeir bara Sassuolo bjargaði þeim bara einu, sko. 2-2 minni meðan að veri
Þetta er rosalega Þetta grínast sko Býtu Já, 2-2 Já, hérna heldur betur hérna, og við erum að tala að Genoa og Íslendingaliðin Venezia og Genoa gerðu 1-1 jafntöfli
Albert byrjaði inn á held ég og tekin út á 68. myndu eitthvað
Thomas Henry kom Venezia fenealiðinu yfir Caleb Ekuban jafnaði á 2009. myndu bæði mörkinni fyrirhálik Albert spila hann allan leikinn Nei, hann var tekin út á 88.
88. ekki
sér Já, þetta var svona
Það kann man að sjá einhvern Íslendingu vera að spila reglulega á Ítalíu
Það er geggja sko
Út af því að þetta er búið að vera þannig að það eru gæjar sem eru bara á bekknum og bara í varaliðum sem eru ekki búin að fá að spila neitt
já.
Og það er bara virkilega gott að sjá eins og ég segi að fá einhvern Íslending til að spila og bara gott til Albert líka að breyta umhverfi
Algjörlega sko, ég sá líka Þóri Jóhann spilaði bara, hann byrjaði fyrir Letse topplið B-deildarinnar á Ítalíu í sigurleik, mikilvægum sigurleik helgina ég man ekki á móti hverjum en hérna ég vona svo innilega að Letse fari upp og hann komi upp í, í Serie A.
Já. Sko, máli er bara eins og búið að vera núna á Ítalíu og þegar að lið sem er að koma upp úr B-deildinni, þá er þetta svo rosalega mikið endurnýjað. Út af því að þau lið sem eru ekki að kaupa inn bara fullt af leikmönnum, af því að munurinn á Serie B og Serie A er svo gríðarlega mikill. Þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki að sama að fara úr Championship yfir í úrvalsdeildina í ensku, en af því að ég man ekki hvort það hafi verið Sassuolo þegar þeir komist upp þá bara keiftur held ég 13 nýjan leikmenn bara á herra leveli til þess að geta haldið sér uppi. Og þannig að ég vona Þóri Jóhans vegna að ef þeir komast upp að hann haldi samt sæti sínu og geti fengið að spila með liðinu og það verður ekki endurnýja það mikið en það verður samt þurfa að endurnýja mjög mikið til þess að lið haldi sér uppi í þessari deild.
Já, algjör,
sterk deild.
Algjörlega, algjörlega. Leikir í vikunni, hvað erum að tala um? Við erum að tala um Champions League, hvað annað maður? Chelsea tekur á móti Lille annarkvöld, þriðjudagskvöld og hérna Villarreal tekur á móti Juventus.
Já.
Og það er og á miðvikudaginn þá eru
stórleikur.
Þá er stórleikur Atletico de Madrid Manchester United. Benfica tekur svo á móti Ajax. Förum bara núna í ætla, henda þér í heita sæti Jón Pétur inn í lokin og þrý sem get ekki klikkað í búið Netgyro og ég ætla að byrja bara að ég fá Atletico Madrid Manchester United og miðvikudagskvöldi í meistaradeildinni.
Ég ætla þetta er sko þetta er á Spáni.
Já.
Og Atletico Madrid er ekki búin að vera frábærir og ég hefði tippað þessu leik 1-1 eða 0-0 en ég ætla að segja að Ralf Vélins sé komin á kreik og ég ætla að segja 3-1 United
1-3 United
1-3, ég ætla að vera ógæðslega bjartsýn en ég ætla að koma innan skellilega þetta næstir í kem og segja ég hafi rétt fyrir mér.
Þá segi ég 2-0 fyrir Atletico Madrid og og við erum að tala um en hérna Chelsea Lille.
Ég held að það fari þetta verði bara 2-1 fyrir Chelsea.
Já, svona solid bara.
Já, það þeir komast yfir eða vinni leik, komast í 2-0 og þeir jafni, nei, hérna, vá,
skori Lille skorar.
Já, bara í að loka mínundur.
Já. Já, þá er þá skiptir engu máli út í markið.
Nei.
Þannig að og svo vil ég fá, það er guli kafbóturinn spila líka á morgun á móti Juve. Þetta er á Spáni.
Já, ég ætla að segja að við erum reyla vinnin að leika 1-0.
Já, ég segi 1-2 Juventus.
Það er reynda búin að kaupa, fengu hana tvo góða leikmenn í glugganum, janúarglugganum, þannig að leikmanni sem Arsenal voru.
Já, Dusan Vlahovic og svo fengu ég náttúrulega líka svissneska miðumanni Sakaria.
Já, ég ætla að segja 1-1, ég tekið þetta baka.
Já,
ég, hérna.
Já. Búið að vera frábært að fá því þáttinn, Jón Pétur.
Já, ekkur
það. Við erum búin að fara yfir það sem skipti mestu máli í lífinu.
Já.
Enska boltan.
Já,
og aðeins svona dreip á meistaradeildinni aðra deildir í Evrópu. Hlustendur, ég vona að þið að við bara skemmt ykkur vel við að hlusta á hana þátt og hérna og hvetjum ykkur indrið til að stilla inn í næstu viku þar sem að við verðum hérna aftur á rosalega svipuðum tíma. Jón Pétur, þú fer varlega út í daginn.
Já, sem
djarlega er. Og lætur batna eftir veiruna skeiðu og fyrst veirunum daginn, eða ekki?
Jó, þessi svipuðum er.
Já, þú ert, ennþá, að, þú ert ennþá hún læðir svolítið ítl í þig.
Já, ég bjóst við því að því ég er nú heilsu hraustur að maður hefði ekki fengið sem sagt, verið orðið mikið veikur en það er eins og ég segið, það er bara púst á daginn og það er bara að halda sér við. Úst.
Já.
Ég bara labbaði inn, það var í móður sko.
Það er bara svo leis.
Þannig að það er eins og ég segið, þetta er ekki, lamba leika sér við þótt að sumi verða ekkit veikir og aðri verða bara mjög veikir og þetta er eins og ég segið, bara mæla ekki með þessu.
Og fólk, það er mismunandi hvað fólk er lengi að jafna sig á þessu. Maður hefur heyrt að bara verið eitt ár jafnvel, ár eftir.
Þetta var mjög skrítið eins og með mig, ég var mjög hita í 17 daga. Og það bara hætti ekki, ég var búin að losna við veiruna en svo bara komið ljósa þetta reðst á fleiri stöðvar í líkamanum og það voru myndast bólgur og eitthvað alls konar en maður undir eftir liti en eins og sé, þetta hefði ekki verið að vera.
En þú stóðst uppi sem sigurvegari og veiran hún hérna stóð uppi sem tapari.
Já, ég ætla ekki að segja hún átti ekki séns í mig en ég ætla að segja bara að ég hafði unni.
Já, við hérna heyrum í ykkur aftur hlustendur hérna Já, þið heyrið í okkur.
Já, já, já.
Í næstu viku, hérna, verið sæl. Takk í dag.